Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում առաջարկում ենք լսել պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարվա 6 ամիսներին աճել է Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումների ծավալը։ Հայաստանի առաջին ու երկրորդ նախագահներին տեղափոխած եւ 2007-ից ներկայացուցչական նպատակներով այլևս չօգտագործված օթանավը վաճառելը անվտանգ չէ, կարծիքի հայտնում Խաղավիացիայի վարչության նախկին պետը։
Եթե վտանգավոր նախագահի համար, ուրեմն վտանգավոր է ցանկացած քաղաքացու համար։
Կներկայացնենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Այս թողարկումը նվիրված կլինի ընթերցասիրության խնդիրներին։ Աղետարի վիճակում է հայտնվել Ղարաբաղի սիմվոլը՝ «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը։ Այն պատված է տարբեր գրառումներով, կներկայացնենք ռեպորտաժ Ղարաբաղից, կխոսենք այլ թեմաներից եւս մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր իրանցի գործընկեր Մանուչեր Մոթակիի հետ։ Անադոլու գործակալությանը Թուրքիայի արտգործնախարարության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտնել է, որ Դավութոգլուն զանգահարել է Մոթակիին առավոտյան և զրույցի ընթացքում արձարծվել է ինչպես երկկողմ հարաբերություններին, այնպես էլ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Շաբաթ առավոտյան Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության վարչության պետ Իրինա Ռադիոնովան հայտարարել է, որ անցած օրվա ընթացքում 8000 հեկտարով նվազել է բնական հրդեհների մակերեսը, ներկա պահին հրդեհներն ընդգրկում են շուրջ 56000 հեկտար տարածք։ Նկատելիորեն բարելավել է իրավիճակը Մոսկվայի մարզում, որտեղ նախորդ օրվա համեմատությամբ հրդեհների օջախների թիվը կրճատվել է գրեթե կիսով չափ 29-ից հասնելով 16-ի։ Առավել բարդ է իրավիճակը Նիժնի Նովգորոդի մարզում։ Ռուսաստանը մեղադրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման հարցում հետևողականություն չդրսևորելու մեջ։ Ինչպես նշել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն, պաշտոնական Կրեմլը կարող է հրապարակել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչների նիստի սղագրությունը, որտեղ Լուկաշենկոն խոսել է պաշտոնական Մինսկի կողմից այդ հանրապետությունների ճանաչման մասին։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Բելարուսի նախագահը հերքել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը, թե ինքը խոստացել է ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Թուրքիայում քուրդզինյալները հրադադար են հայտարարել մինչև մահմեդականների համար սրբազան Ռամադան ամսվա վերջը։ 30 տարուց ավելի անկախ Քուրդիստանի ստեղծման համար պայքարող քրդական բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչ Բոզան Թեքինը, սակայն, հայտարարել է, որ հրադադարի ընթացքում զինյալները պահպանում են ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ պաշտպանում է Նյու Յորքում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության վայրից ոչ հեռու մսկիթի և մահմեդական մշակույթի կենտրոնի շինարարության նախագիծը։ Օբաման ասել էր, թե մահմեդականները կրոնական արարողություններ կատարելու նույնպիսի իրավունքներ ունեն, ինչպես Միացյալ Նահանգների մյուս քաղաքացիները։ Այս նախագծին դեմ են բազմաթիվ Նյու Յորքցիներ ու այլ ամերիկացիներ, ովքեր համարում են, որ փլուզված առևտրի համաշխարհային կենտրոնի տեղում մսկիթ կառուցելը կնշանակի չհարգել մարդկանց հիշատակը, որոնք զոհվել են իսլամական Ալ-Ղաիդա խմբավորման ծայրահեղականների իրականացրած ահաբեկչության հետևանքով։ Ֆիդել Կաստրոն ծննդյան 84-ամյակի կապակցությամբ 3 բազմաթիվ շնորհավորանքներ է ընդունել։ Կուբացիները մեծ տոնախմբություն են կազմակերպել իրենց առաջնորդի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, որը ներառել է թատերական ներկայացումներ, առանձին շոու ծրագրեր, անգամ գրքերի շնորհանդեսներ։ Մայրաքաղաք Հավանայի առևտրի մեծ կենտրոնները զարդարում են ցուցապաստառները, որտեղ Կուբացիները Ֆիդել Կաստրոին երկարակեցություն են մաղթում։ Եվ վերջում մի այսպիսի լուր ներկայացնեմ։ Եվրամիության երկրներում անցկացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների համաձայն մարտաֆիլմերի ժանրում լավագույն դերասանների ցուցակը գլխավորել է ամերիկացի դերասան Սիլվեստր Ստալոնեն, ցուցակում երկրորդը Բրյուս Ուիլիսն է, երրորդը Արնոլդ Շվարցենեգերը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին դուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը, ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բերևյանը։ Հրապարակվել է կենտրոնական բանկի կիսամյակային ամփոփումը, որը վկայում է անցած 6 ամիսներին աճել են Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումները, այլ կերպ ասած տրանսֆերտները։ Խոսքը մասնավորային փոխանցումների մասին է, որոնք արտերկրում գտնվող բարեկամները Հայաստանյան իրենց հարազատներին են ուղարկում։ Նույն պաշտոնական վիճակագրությունը անցած տարվա համար ասում էր, թե փոխանցումների քանակը նվազել է, հիմնական պատճառը բերվում բնականաբար տնտեսական ճգնաժամը։ Արտերկրից եկող գումարները անմիջական ազդեցություն ունեն մեր ազգային դրամի դրափոխարժեքի վրա, իսկ մեծ քանակությամբ տրանսֆերտները օգնում են դոլարի արժեզրկմանը, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում բանկային համակարգի միջոցով Հայաստան փոխանցված մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը կազմել է $490 միլիոն, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի $447 միլիոն փոխարեն։ Միևնույն ժամանակ, ընդհանուր գումարը ներառել առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը կազմել է $617 միլիոն և աճել է ընդամենը 3%-ով։ Հայաստանյան առևտրային բանկեր և դրամական փոխանցման համակարգերի կողմից ստացված տրանսֆերտների ընդհանուր ծավալը համարժեք է առաջին կիսամյակում երկրի համախառն ներքին արտադրանքի 16.7%-ին։ Այս ցուցանիշը արտացոլում է մասնավոր դրամական փոխանցումների կարևորությունը Հայաստանի տնտեսության համար։ Այս նույն ժամանակահատվածում հիշեցնեմ, Հայաստանի տնտեսական աճը կազմել է 6.7%։ Ընդ որում տրանսֆերտների ծավալների ավելացումը մեկն է այն գործոններից, որ դրական ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մասնավոր տրանսֆերտների աճը պայմանավորված է առաջին հերթին Ռուսաստանի տնտեսությունում դրական զարգացումներով։ Հենց Ռուսաստանում բնակվող 100 հազարավոր հայերն են ապահովում Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերտների 70%-ը։ Անցած տարվա գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ոչ առևտրային բնույթի փոխանցումների նվազումը կազմել էր ավելի քան 30%։ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների ծավալը, օրինակ, կազմել էր ընդամենը $950 միլիոն, այնինչ 2008-ին Ռուսաստանում ժամանակավոր աշխատանքի մեկնած հայաստանցիները փոխանցել էին մոտ $1.5 միլիարդ։ Վերջերս Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը ուշագրավ մի հայտարարություն էր արել, որ թեև մասնավոր տրանսֆերներն ունեն նաև դրական ազդեցություն, քանի որ լուծում են աղքատության հաղթահարման խնդիրը, բայց ավելի շատ դա պետք է դիտարկել որպես մարտահրավեր։ Իսկ մարտահրավերն այն է, որ մասնավոր տրանսֆերները ըստ նախարար Երիցյանի խոչընդոտում են բնակչության տնտեսական ակտիվությունը, այսինքն մարդիկ տնտեսական ակտիվություն չեն ցուցաբերում, քանի որ դրսից փող են ստանում։ Ընդ որում արտասահմանից եկող տրանսֆերտները կազմում են համախառն ներքին արդյունքի 12-13%-ը, պնդում էր նախարարը, հավելելով, թե ներկայումս Հայաստանի կառավարությունը համաշխային բանկի հետ համատեղ մշակում է նախագիծ, որով մասնավոր տրանսֆերտները կուղվեն դեպի ներդրումները։ 2010 թվականի առաջին եռամսյակից հետո արտաժույթի աճող ներհոսքը Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով նպաստել է դրամի արժևորմանը մոտ 6%-ով ապրիլից մինչև հիմա։
Տրանսֆերտներ են գալիս դրսից։ Ժողովուրդը վատ ապրում, հաշվում է դրա հետ։ Դրսից տրանսֆերտներ են գալիս, իրանք չեն ստերիլիզացնում։ Այս են դեպքում, որ ասում են կարժե զրկվի, հետո դրամը կգա, դրանից հետո կարժևորվի, նայած կստերիլիզացնեն, թե չէ։ Մի քիչ օգտվեցի նրանից, որ եվրոն ու դոլարը հիմա շատ տպվում են, և դոլարը և եվրոն էմիտեդ երկրները փորձում են արժե զրկել, տրանսֆերտները գալիս են։ Այսօր կենտրոնական բանկը ամեն օր միջին հաշվով պետք է առնի 10-15 միլիոն դոլար։ 1.5 միլիարդից սակի 3.4 միլիարդ, պահուստները 5 միլիարդ, և այդ փողը, որը մեր նավթն է, գնա երկրի զարգացմանը։ Իրանք թողում են, որ այդ փողը գնա ճնշի շուկան, դրամի շուկան, որ ոչ թե երկրին գնա, այլ ներմուծում խոլիգարխներին։
Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյան այս կապակցությամբ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պահոսները անմիջապես տնտեսության իրական վարկավորման հետ կապ չունեն, և եթե կենտրոնական բանկը տրանսֆերտների տեսքով եկող արտաժույթը գնի ու դարձնի պահոստ, այդ քանակի դրամ էլ պետք է մղի տնտեսություն, ինչը կստեղծի գնաճային ճնշում։
Հիմա այն քանակով, ինչ քանակությամբ էական տատանումները առաջացնում, մենք գնում ենք։ Հակառակ պարագայում, եթե մենք ամբողջովին բոլորը գնանք, դա նշանակում է անցնել ֆիքսված կուրսի քաղաքականության։ Այս այլընտրանքը նույնպես ընդունելի չի, և շատ հաճախ նույն մարդիկ քննադատում են, ասում են կուրսը մի ֆիքսեք։ Հիմա տվյալ պարագայում կուրսը վերևից ֆիքսես, թե ներքևից նույն բանն է, կուրսը ֆիքսում ես։
Դրամի փոխարժեքի որևէ նպատակադրված ուղղորդում կենտրոնական բանկը չի անում, ասում է Վաչե Գաբրելյանը։ Վերջին 9 ամիսների ընթացքում հիմնականում գնում են այնքան դոլար, որպեսզի չլինի դրամի կտրուկ արժևորում։ Իսկ այն, որ դրամը շարունակում է արժևորվել և ընդհուպ մոտեցել է անցած տարվա մարտի 3-ին սահմանված լողացող փոխարժեքի 1 դոլարը 360-ից 380 դրամ միջակայքի ստորին սանդղակին, կենտրոնական բանկին չի անհանգստացնում։
Ալեքսանդրակը ընդամենը անցումային գնահատական էր, բայց մենք երբևէ չենք ասել, որ նա պետք է 360-ից ներքև չլինի, 380-ից կամ չգիտեմ ինչից վերև չլինի։ Մեծ հաջողությամբ կարող է լինի 380-ից վերև, մեծ հաջողությամբ կարող է լինի 360-ից ներքև։ Դա գնահատական էր թված անցած տարվա համար։ Երբևէ միջանցք չի եղել, ինքներդ բազմաթիվ անգամ տեսել եք, որ իջել էլա, բարձրացել էլա, հիմա շատ հանգիստ կարող է բարձրանա, մենք որևէ խնդիր չունենք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը վերջին անգամ հավաքվելով որոշեց ժամանակին Հայաստանի նախագահներին սպասարկած տու 134 օթանավը վաճառել աճուրդով։ Օթանավը 33 տարեկան է, այդ օթանավով իրենց արտերկրյա ուղևորություններն են կազմակերպել Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինքնաթիռը շահագործումից դուրս եկավ 2007 թվականին, երբ այն ժամանակ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանի համար 45 միլիոն դոլարով կբերվեց մոտ 10 տարվա Airbus։ Ներկայացուցչական նպատակներով հիմա վերջինն է շահագործվում, հինը վաճառում են։ Բայց ինչքանով է այն անվտանգ նոր գնորդի համար, փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության 5-7 օրը կայացած նիստում գործադիրը պետգույքի կառավարման վարչությանը թույլատրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հաշվեկշռում գտնվող 1977 թվականի արտադրության տու 134 մակնիշի օթանավն օտարել դասական աճուրդով։ Օթանավի գնահատված արժեքը, հետևաբար և մեկնարկային գինը, սահմանվել է 600.168.000 դրամ։ 2007 թվականին, երբ երկրի նախագահի համար ձեռք բերվեց նոր օթանավ, Արմավիա ավիաընկերությունը սկսեց վարձակալությամբ շահագործել TU-134-ը։ Արմավիայի արտադրական և տեխնիկական հարցերով գլխավոր տնօրենի տեղակալ օթանավի հրամանատար Արամ Եղոյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով է հնարավոր TU-134-ի հետագա շահագործումը։
Կարելի է շահագործել, ոստատերը սարքի վիճակում են, բայց հիմա եվրոպական պահանջներով այդ տիպի ստատերներ եվրոպական շատ երկրներում ցուլապրություն չունեն թռնելու աղմուկի պատճառով։ Ամենամեծ խնդիրը դա է։
Հնարավոր է, որ Արմավյան հետագա շահագործման նպատակով աճուրդով ձեռք բերի այդ ինքնաթիռը, հարցրեցի ընկերության ներկայացուցչին։
Իմաստ չեն տեսնում, էլ որ Արմավյանն է, ասենք, այդ 134-ը հետ վերցնի, կամ աճուրդով գնի ինչ-որ տեղ շահագործելու համար։
Բայց անցած 3 տարիների ընթացքում փաստորեն այդ ինքնաթիռը Արմավյան շահագործել է, այո։
Շահագործել է, բայց անցած ժամանակներում մենք չունենք դրա փոխարինով։ Հիմա մենք դրա փոխարինով ունենք VIP-142-ը և ունենք CRG-200, հեղամյակ մենք սիրադի չունենք, դրա համար ինչ-որտեղ օգտագործում ենք այդ օգտատերը, ոչ Եվրոպայում, դե ասենք օգտագործում ենք այս Ռուսաստան բան այդ կողմերը գնալու համար։
Իսկ այնպիսի ճանաչված դեմքեր, հայտի դեմքեր կան, որ օգտվել են այդ ինքնաթիռից, մի քանիսի ինքնաթվարկեք։
Այո, ես չեմ կարող ասել թվարկել։
Բայց հայտի մարդիկ են թռել փաստորեն այդ
ինքնաթիռը։ Բայց այն ասում է, Եվրոպա չեն կարող թռել այդ ինքնաթիռով։
Ինչ վերաբերում է երկրի ղեկավարի և ըստ անհրաժեշտության այլ բարձրաստիճան անձանց գլխավորած պատվիրակությունների արտասահմանյան այցերի համար ներկայում շահագործվող Airbus A319 օթանավին, ապա Արամ Եղոյանի պարզաբանմամբ.
Դա շատ քիչ օգտագործված, այսինքն տարիքով շատ թարմը չի, այսինքն նորը չի, իսկ որպես հրեշտակային ժամեր շատ քիչ ունի, շատ լավ վիճակում այդ օթանավը։ Ոչ մի բանով չի զիջում, ամենալավ ստացողներից մեկ աշխարում, այդ այլի Airbus-ները և այդ ընտակերներ նույն ձևին։
Հիշեցնենք, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2007 թվականին 45 միլիոն դոլարով ձեռք բերվեց 1998 թվականի արտադրության Airbus A319 օթանավը։ Այդ օրերին նախագահի մամուլի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Airbus A319 ինքնաթիռը ձեռք է բերվել արևելյան ավիացիոն շուկաներից մեկում, գործարքի արժեքը 45 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նշված գումարից 15 միլիոն ԱՄՆ դոլարը արդեն իսկ վճարել են հայ բարերարները, որոնց անունները իրենց խնդրանքով չեն հրապարակվում։ Մնացյալ գումարը վճարելու նպատակով ձևակերպվել է վարկ 10 տարի մարման ժամկետով։ Ինքնաթիռի սպասարկումն իրականացնելու է Արմավիա ընկերությունը։ Ներկայացուցչական նոր ինքնաթիռի ձեռքբերումը դարձել էր կենսական անհրաժեշտություն։ Նախ ընդհանուր առմամբ TU-134 տիպի օթանավերը չեն համապատասխանում ավիացիոն արդի մի շարք պահանջների, այդ թվում գերազանցում են թույլատրելի աղմուկի չափը, ինչի պատճառով արգելված է դրանց մուտքը եվրոպական օթանավակայաններ, ծախսատար են սպասարկման և օգտագործվող վառելիքի առումով, էկոլոգիապես վնասակար են։ Բացի այդ, մինչ օրս շահագործվող TU-134 ներկայացուցչական օթանավի մաշվածության աստիճանը ոչ ցանկալի է դարձնում հետագա շահագործումը։ Նշենք նաև, որ մեր տարածաշրջանի երկրներում 134 տիպի օդանավերը որպես ներկայացուցչական վաղուց չեն օգտագործվում, ասված էր հաղորդագրությունում։ Նախագահական նախկին ինքնաթիռն աճուրդով վաճառելու պետության մտադրության վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանին իր տեսակետը հայտնեց Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը։
Այստեղ երկու խնդիր կա։ Եթե վտանգավոր է նախագահի համար, ուրեմն վտանգավոր է ցանկացած քաղաքացու համար։ Եթե իրենք Հայաստանում են դավաճառում, դա մի քիչ զարմանալի է, եթե այդ օթանավը պետք է օգտագործվի ուղևորա փոխադրումների համար, բնական է, որ եթե վտանգավոր է, ինչի է օգտագործելու դա ուղևորա փոխադրումների համար։ Խնդիրը դա է, բայց եթե վաճառում են, գնորդ կա, հա, իրենց ապրանքն է, թող վաճառեն, հիմա այդ խնդիր չկա։
Ինչ վերաբերում է նախագահին այսօր սպասարկող Airbus A319 օթանավին, ապա Պետրոսյանի գնահատմամբ այն բավականին թանկ գնով է ձեռք բերվել, իսկ այն, որ ինքնաթիռի ձեռքբերման համար գումարի մի մասը վճարել են հայ բարերարները, քաղավիացիայի վարչության նախկին ղեկավարի որակմամբ,
սա ամենամեծ կաշառքի ամենամեծ ձևն է։ Էլ ինչ ասեմ, եթե պետական առաջի դեմքը, պետության առաջի դեմքը այլ օտարազգի ինչ որ բարերարից կաշառք է վերցնում, օթանավի տեսքով կլինի, մեքենայի տեսքով կլինի, չգիտեմ, մատանիի տեսքով կլինի, դա արդեն այլ մնացած էլ ինչ կոռուպցիայի մասին կարող ենք մենք խոսել, էլի։
Այդ գործարքում կան ֆինանսական մեխանիզմներ, համոզված է Շահեն Պետրոսյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմականների ներկայությունը երկարաձգող նոր պայմանավորվածությանը, ժամանակ թերթգրում է։ Հայ հասարակությունը զարմանալիորեն շատ հանգիստ ընդունեց լուրն այն մասին, որ Ռուսաստանը որոշել է վերակազմավորել իր Հարավ-Կովկասյան ռազմական օկրուգը, այն անվանել Յուկ և այնտեղ ընդգրկել Գյումրիում գտնվող ռուսական ռազմաբազան, ինչպես նաև Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի իր ռազմաբազաները։ Այսինքն, ըստ էության, Ռուսաստանը Հայաստանը համարում է ոչ թե այլ պետություն, այլ իր հարավային տարածքները, և բնականաբար Հայաստանում գտնվող իր ռազմաբազան ոչ թե կոչվում է Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազա, այլ դա Ռուսաստանի Դաշնության Հարավային ռազմական օկրուգում ընդգրկված մի ստորաբաժանում է։ Սա կարգավիճակի փոփոխություն է նշանակում, և պատահական չէ, որ առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու մեր տարածքում ռազմաբազան հայտարարվում է Վրաստանի դեմ ուղված ստորաբաժանում։ Ինչ է ստացվում, առանց մեզ հարցնելու մեր տարածքից սպառնալիք են ստեղծում մի երկրի դեմ, որի հետ Հայաստանն ունի բարի դրացիական ու բարեկամական հարաբերություններ, հետո էլ զարմանում ենք, թե ինչու են Վրաստանում հակահայկական տրամադրություններ աճում։ Այս խնդիրների շուրջ մեզ հետ զրույցում Վրաստանի նախագահի խորհրդական Վան Բայբուրտը մասնավորապես ասաց. Այս քայլով այսօրվա Ռուսաստանի ղեկավարությունը փաստորեն հրաժարվում է 1991 թվականին ստեղծված Ռուսաստանի պատգամներից, քանի որ այն ժամանակ այդ երկիրը թույլ տվեց, որ հանրապետություններն անկախանան ու հանեց իր զորքերը այդ երկրներից։ Սովետական միության փլուզումից հետո Ռուսաստանը տակտ ունեցավ ու թեև պահեց իր ռազմականները Հայաստանում ու Վրաստանում, բայց դրանք կոչվում էին ռուսական ռազմաբազաներ Կովկասում կամ ռազմաբազան Հայաստանում, բայց հիմա փաստորեն այս նոր վերակազմավորումների արդյունքում ընդհանրապես անտեսվում է Հայաստանը կամ Աբխազիան կամ Հարավային Օսիան, և հայտարարվում է, որ այդ զորքերը մտնում են Յուկ հարավ ռազմական օկրուգի մեջ, այսինքն մեր երկրները նրանք համարում են իրենց երկրի հարավային տարածքներ։ Նույն թերթը թեմայի վերաբերյալ հարցազրույցը վերցրել ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Կարեն Ավակյանից։ Հարց. Առաջիկայում սպասում է հայ-ռուսական մեծ պայմանագրի վերանայում, ըստ որի երկարաձգվելու են Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազաների ժամկետները, որպես ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար, ինչպես կմեկնաբանեք այդ հանգամանքը, ՆԱՏՕ-ն ինչպես կընդունի այդ փաստը։ Պատասխան. ՆԱՏՕ-ի հետ ծրագրային համագործակցության մեջ ենք, մյուս կողմից մենք ՀԱՊԿ լիիր ավանդամ ենք, և ինձ չի թվում, որ ՆԱՏՕ-ն որևէ ձևով կարձագանքի այս գործողություններին։ Իմ կարծիքով բացասաբար չեն գնահատի այդ փաստը։ Մեր արտաքին քաղաքականության մեջ չկա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դեպի ՆԱՏՕ մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը ուղղելու հարց, իսկ տարբեր ծրագրերի շուրջ համագործակցությունը շարունակվում է, և դրան որևէ բան չի խանգարի։ Պատասխանելով առավոտի հարցերին և անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմականի ժամկետների երկարաձգմանը, ՀՀ վարչության անդամ Երջանիկ Աբգարյանը մասնավորապես ասում է. Այս արձանագրային փոփոխություններով սահմանվում է, որ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմաբազան գտնվելու ընթացքում, բացի Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելու գործառույթ իրականացնելուց, Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Ինչ է այս փոփոխությունը նշանակում? Փաստորեն ստացվում է, որ մինչ այս ռուսական ռազմակայանները պաշտպանել են բացառապես Ռուսաստանի շահերը, այնինչ մեր իշխանական ոհմակը միշտ գոռում էր այն մասին, թե ռուսական ռազմակայանը տեղակայված է Հայաստանում պաշտպանելու համար Հայաստանի արտաքին անվտանգությունը։ Իրականում վերոնշյալ այդ փոփոխությամբ ռուսները բացահայտեցին, որ առ այսօր դա այդպես չի եղել։ Բացի այդ, ինչ է նշանակում ռազմակայաններն այսուհետև ապահովելու են Հայաստանի անվտանգությունը, ումից արտաքին ճշնամուց թե ներքին, որովհետև ներքին ճշնամի հասկացությունը մեր իշխանավորների բառապաշարից դեռ դուրս չի եկել, այստեղ կոնկրետությունը բացակայում է, հենց այն պատճառով, որ ռուսներն այսպիսով ձգտում են մեր երկրի ներքին հարցերին միջամտելու իրավունք ստանալ։ Հրապարակը, անդրադառնալով առաջիկայում Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, գրում է. «Միանգամայն հասկանալի են եւ այս աժիոտաժը եւ երկիրը պատշաճ ներկայացնելու ջանքերը եւ ժամանակավոր սահմանափակումներն ու այլ միջոցառումները. Մի բան է միայն տհաճ, որ մեր երկիրը ոչ մի կերպ չի կարողանում ձերբազատվել ռուսական կայսրության ֆորպոստի կարգավիճակից, ոչ մի ձևով չի կարողանում ազատվել ոչ խորհրդային ու հետխորհրդային ժառանգությունից, ոչ ԱՊՀ ու ՀԱՊԿ կեղծ արեստացին համակարգերից, ոչ Պուտին Մեդվեդև զույգի հանդեպ առանձնահատուկ ակնածանքից ու կախումից, եւ ինչպես կազատվի, երբ մեր տնտեսությունը ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի շատ է կախման մեջ ընկնում ռուսական կապիտալից ու քաղաքականությունից, երբ ռազմաբազաները վերացնելու փոխարեն դրանց պայմանագրերն են երկարացվում ու պայքար է գնում հարավային Կովկասում Ռուսաստանի համակրանքն անմասն վայելելու համար»։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ էլ տեսնենք, թե այս շաբաթ որոնք են եղել մեր ունկնդիրներին մտահոգող թեմաները։ Ունկնդրի ձայնի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած պաշտոնական վիճակագրությունը պնդում է, թե այս ամիս սպայնային ապրանքների շուկայում գնանկում է արձանագրվել, սակայն Հայաստանի տարբեր մարզերից Ազատություն ռադիոկանին զանգահարած մեր ունկնդիրները դժգոհում են, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները թանկանում են օրեցօր։ Թանկացել է հացամթերքը, կատնամթերքը, գյուղմթերքը, մարտիկ պնդում են, որ համբերության բաժակն արդեն լցվել է։ Մեղրի Կուրիս գյուղից Ազատություն ռադիոկանին զանգահարած 76-ամյա թոշակառուն միակ ելքը այլևս համարում է իշխանապողությունը։
Ժողովուրդին ինչ է ուզում անելու ղեկավարությունը, օրեցօր թանկացում, ով ինչ ուզում անում, եմ ես չեմ պատկերացնում, ինչ են ուզում է ժողովուրդից, ղեկավարը պիտի քրտնած լինի, որ բավորի հադրը իմանա, ինչ է կատարում չեմ հասկանում, Արտուր Բաղդասարյանին էլ ասեք, թողեցի, ու է մեր բանկի փողերը, մարդիկ մահանում են 50 տարեկանից, գոնե 70-ից բարձրին գոնե տան վայելեն իրանց բանջո ունեցվածքը, չեմ անում չէ ինչ դարա, ոնց անեք, օրեսօր թանգածում, կատամթերքը, հացը, չեմ հասկանում թե ինչ է կատարվում, հարկավորը ղեկավարությունը ունի փոխել, տակ ծորին, փոխել պիտի նորից ընտրվել նախագահություն անեն ինքը, չեմ անում ինչ ասեմ, ամոտա չէ։ Գյուլասարյան Պավլոս 76 տարեկան թոշակառու, Սնիկի մարզից քաղաք Մեղրի Գյուղ Կուրիս։
Ես ինչ պետք է եղնի ժողովրդի վիճակը, անուրից սկսած բռնա ձայ բարդ, ամեն ինչ կարծոշկեն 300-400, ես մարդիկ ոնց ապրեն, առանց գործ չկա, բան չկա, աշխատանք չկա, մանավանդ թոշակառուներ էր, ժողովրդի կեսը դուրս են գնացել, կեսը ուզում են հետան,
ամեն ինչը թանկացել է, ամեն ինչը, հիմնականում գյուղմթերքը, ամառը վերջանում է, դեռ մենք չենք կարողացել լիարժեք ներքոյց օգտվել, որտեղ թանկ ամեն ինչը, պամիդորը հասարակ լոբին 500 դրամ, չենք խոսում դեռ մյուս բաների մասին, ձեթը, պեսոկը, ինչ ասեմ, էլ հացն է քաշը պակասում է, արժեքը բարձրանում է, եթե ես գործազուրկ մարդ եմ, բյուջեի վրա ոնց պետք է ազդի, վատ, ոչ մի օգնող էլ չունեմ ինձ, ես ոնց պետք է ապրեմ, չգիտեմ, ինչ ա մտածում ես ղեկավարությունը, կարելի ա սենց անտարբերության մատներ ժողովրդին, չի կարելի, համբերության բաժակը մի օր կլցվի, էլ դեմը չէ կարող առնիք,
դեռևս Ռուսաստանում դեռ չի թանկացել ծորենը, այստեղ արդեն հացը թանկացնում են, դեռ ալյուր կա Հայաստանում, եղած ալյուրը հին գներով վաճառեք հացը, նոր եկող ալյուրի մասին մտածեք ցանկացումը ինչպես պիտի լինի։ Շատ է, որ ներկրող ենք, չի նշանակում հենց այնտեղ ինչ-որ մի բան կատարվի, այստեղ վարկյանական ցանկացում պիտի լինի։ Ամեն ինչ նորից սկսեն ցանկացնել, գազը արդեն ցանկա, ձմեռը մարդ չի իմանում ինչ կանի, չգիտեմ ստեղ ապրեմ, թողեմ գնամ եսին որտեղ։
Պարենային ապրանքների շարունակական թանկացումներից բացի ունկնդիրներն ու նաև Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջի այցելուները անդրադառնում են նաև բանակում տեղի ունեցած դեպքերին և մասնարապես Տավուշի մարզում մահացած Արտակ Նազարյանի դեպքին։ Ազատություն.am ինտերնետային էջի ֆորումում Կապանից Արմանը գրում է, որ Արտակի մահվան իրական հանգամանքների բացահայտումը ոչ միայն Նազարյանի հարազատների, այլև յուրաքանչյուրի խնդիրն է, քանի որ ցանկացած ոք կարող է հայտնվել նույն վիճակում։ Պետք է համախմբվենք և բոլորով պահանջենք արդարադատություն, գրում է Արմանը։ Գագիկը Երևանից գրում է, որ ուժային կառույցներում կոռուպցիան չափազանց ուժեղ է, որը թույլ չի տալիս բացահայտել բանակում տեղի ունեցած որևէ սպանություն։ Գորիսից Արմանն էլ ազատություն.am ինտերնետային ֆորումում նկատում է. Նախագահը երկու անգամ ցավակցություն հայտնեց Դմիտրի Մեդվեդևին, բայց հարկ չհամարեց մի ցավակցական նամակ հրապարակել։ Խճճում են բոլոր գործերը, արդարադատություն չկա, եզրափակում է Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջի այցելուն։
Ունկնդրի ձայնի այսօրվա թողարկումը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Կոնկրետ ուսումնասիրություններ մեր երկրում բնակչության քանի տոկոսն է գիրք ընթերցում, բայց կան խոսակցություններ, ենթադրություններ, անգամ հաստատ պնդումներ, թե մենք կորցրել ենք գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում գրականության նաև խնդրի գործնական կողմն ապահովող հրատարակչական գործով զբաղվող մեր հյուրերը այս թեմայի շուրջ կծավալեն իրենց զրույցը, ի վերջո հայաստանցիներն այսօր ընթերցասեր են թե ոչ։ Այսօրվա ծրագիրը կվարի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչպես հայտնի է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ, Երևանը 2012 թվականին կկրի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի տիտղոսը։ Փաստնաշուշտ ուրախալի է, սակայն ուրախությունից բացի այն նաև մի քանի հարցերի շուրջ խորհրդածելու առատնյութ է տալիս։ Թվարկենք վերջին տարիներին բազմից ցնչած այդ հարցերից մի քանիսը։ Արդյոք գիրքն այսօր Հայաստանում ունի նույն արժեքը, նկատի ունեմ դրամային արտահայտությամբ, ինչ ուներ 20-30 տարի առաջ։ Որքանով են հիմնավոր մտահոգությունները, թե գիրքը կամ երևի ավելի ճիշտ կլինի ասել գրասիրությունը կամ ընթերցասիրությունը իբրև մշակույթ ոչ հեռավոր ապագայում վերջնականապես դուրս կմղվի մեր կենցաղից և ինչի կարող է դա հանգեցնել։ Իսկ գուցե իսկապես ժամանակի թելադրանքով, բարի դասական պատկերացմամբ, գրքի և ընթերցանության ժամանակները արդեն անցել են և գուցե դա օրինաչափ է ու չարժե անհարկի անհանգստանալ ու տագնապի փողեր հնչեցնել։ Այս և թեմային առնչվող այլ հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը, գրող կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանը և հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Վահան Խաչատրյանը։ Տիկին Խոդիկյան, ընթերցասիրության և առհասարակ գրասիրության անկման մասին վիճակագրական ինչ-ինչ տվյալների գոնե ես չեմ տիրապետում։ Ձեր սեփական գնահատականը ունե՞ք, արդյոք այս առումով վիճակը իսկապես կարելի է գնահատել իբրև տագնապալի։ Խնդրեմ։
Նախ ուզում եմ ասել, որ վերջերս այսպիսի մի փաստի հանդիպեցի համաշխարհային մասշտաբով գրքերի հրատարակության, գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը ոչ ավելացել է, ոչ պակասել է։ Ինչ որ կար, այն էլ մնացել է։
Եթե թույլ կտաք, ուղղակի մի փոքրիկ լրացում, որ իմ ունեցած տեղեկություններով Եվրոպայում, հատկապես ճգնաժամից հետո անցած երկու տարիների ընթացքում տպագիր գրքի հանդեպ հետաքրքրությունը աճել է 15-20%։
Հնարավոր է, դրա մասից ասացի, շատ հնարավոր է, բայց ես ասացի աշխարհի մասին, ես աշխարհի մակարդակով, որովհետև դա այսինքն նկատի ունեմ, որ այն տագնապները, որ հնչում են առանց ինվեստրած տարբեր երկրներում կամ տարածաշրջաններում, պայմանավորված են ամեն մի երկրի, այս դեպքում նաև Հայաստանի առումով։ Ձեր հարցը Հայաստանում իհարկե կա պրոբլեմ, եւ այդ պրոբլեմները շատ են, կան օբյեկտիվ պատճառներ եւ կան սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օրինակ օբյեկտիվ պատճառների մասին պարոն Խաչատրյանը մեզ խնդրախեղդ կանի փաստերով եւ վիճակագրական տվյալներով, կարծում եմ։
Սուբյեկտիվ
մասը իր վրա կվերցնի Վահրամը, իսկ ես ընդհանրապես կասեմ, որ ընդհանրապես մի քիչ սխալ պատկերացում է եղել, որ ասենք սովետի տարիներին հայազգը բանուգործը թողած կարդում էր։ Ճիշտ է, տներում բոլորի կահույքի այդ համալիրներում կային գրքի բաժիններ, և հատուկ նույնիսկ մարդիկ գրքեր էին առնում ոմանք այդ դարակները լցնելու համար։ Իմ կուրսի առումով, որ ես հիշեմ, մեր կուրսում մենք մոտ 100 բանասերներ էինք, բայց լավ որ մաղ էիր, ամենաշատը մի 30 հոգին, որ կարելի էր անվանել, որ կարդում են, և հիմա էլ համոզված եմ, որ կարդում են։ Այնպես որ այս համատարած այն տարիների կարդալը եւ այս տարիների չկարդալը, դեռ պետք է այդ մասին խոսել, այնպես որ խոսքտամ։ Այ տագնապալին տագնապալի է, բայց որ ասեմ վթարային է, ու այս է գլխներից պիտի փորի, իհարկե ոչ։
Ուրեմն դուք ձեր հարցի մեջ ասացիք, որ պետք է տագնապի փողեր հնչեցնել, թե չհնչեցնել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ուրիշ փողեր հնչեցնել, պետական որոշ միջոցներ, փողեր, որոնք որ ես ցավոք սրտի համոզված եմ, որ սխալ են հնչեցվելու այդ փողերը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ կվերանորոգվեն գրադարաններ, այսինքն այսպիսի ռեմոնտային աշխատանքներ կարվեն, որը որ շատ բնորոշ է մեր իշխանությունների մտածողության, այսինքն այդ ռեմոնտից բացի ավելի լուրջ բաներ, միջոցներ չեմ պատկերացնում, որ կարելի է անել։ Բայց ինչ պետք է անել, ես կարծում եմ, որ վիճակը կատաստրոֆիկ է, աղետալի է գրքի առումով։ Ես մի վիճակագրություն կբերեմ, որը որ իսկապես սոսկալի վիճակագրություն է, Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր 3000 հոգուն ընկնում է 1 գրախանութ։ Ռուսաստանում 66000 հոգուն է ընկնում 1 գրախանութ, Հայաստանում ես կարծում եմ, որ այդ թիվը 100000-ից ավելի կլինի։ Այսինքն Միացյալ Նահանգներում չկարդացող, չէ, համաձայն սովետական տարիների առասպելների 33 անգամ եւ ավելի շատ են կարդում, քան Հայաստանում, եւ դեռ պետք է հաշվի առնել Միացյալ Նահանգներում միգրանտների հսկայական քանակը, որոնք որ անգլերենին չեն դիրապետում, եւ կասեմ Ամերիկա ոչ թե գիրք կարդալու, այլ մի կտոր հաց վաստակելու, քաղաքացիություն ստանալու եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այն ինչ որ վերաբերում է, այսինքն սա մի մեղադրանք է մեր հայ հինավուրց ժողովրդին, որ ի վերջո գիրքը այնքան չի սիրում, ինչքան որ ինքը իր մասին կարծում է, եւ երբ որ ես օրինակ որոշ միջավայրերում ասում եմ այն մասին, որ գիտեք Հայաստանում ասենք այսքան քիչ գիրք է վաճառվում, ասենք ժամանակակից գրողների գրքերը տարեկան 20-30 օրինակ, ինք գրքերը մի քիչ ավելի, մի քանի անգամ ավելի շատ են վաճառվում, դա չի խնդիրը, բայց մարդիկ ասում, ինչպես մարդիկ գիրք չեն առնում, ասում ես դու առնում ես, չէ ես չեմ առնում, եթե դու չես առնում, ինչ ես մտածում, որ բայց բոլորը մտածում որ կան ուրիշ մարդիկ, որոնք որ առնում են, այսինքն այս պատկերի իմաստով եւ վերացել եմ մի շատ կարևոր խնդիր կա, որի մասին ես կուզեի, որ իմ այսօրվա զրուցընկերները նույնպես խոսեին, որ վերացել է գիրքը հասարակությանը ներկայացնող հեղինակավոր ինստիտուտը, հաստատությունը, այսինքն ամբողջ աշխարհում դրանք քննադատներն են, որոնց հասարակությունը վստահում է, կամ ասենք օրինակ մրցանակ շնորհող հանձնաժողովները, չէ՞, օրինակ եթե ասենք մեկը ստացավ պետական մրցանակ կամ ինչ որ կան նախագահի մրցանակ, ես անվանը դեմ չեմ, պետական մրցանակին էլ շատ արմատականորեն դեմ չեմ, մյուս օրը այդ գրքից պետք է սպառվի ասենք մի քանի հազար օրինակ առնվազն,
մի տեսակ նկատի ունեք գրքի գովազդը, չէ՞, որ ի վերջո գիրքը նույնպես
քննադատական է, գրքի հեղինակությունը, հեղինակավորված սպառումը, եւ ուրեմն այս պարագայում ինչի մասին կարելի է խոսել, այսինքն որ կա հեղինակավորված երաշխավորության պակաս, պետական հաստատությունների երաշխավորությունը չի ազդում, այսինքն նախագահի մրցանակ եւ պետական մրցանակ, եւ չկա հասարակական որևէ հեղինակություն, որը որ նույնպես երաշխավորի գիրք եւ գիրքը ընթերցվի։
Խցանի նկատի ունեք։
Այո, ուղղակի երաշխավորի, սա ինչ վերաբերում է խորքային գործընթացներին, իսկ մակերեսային առումով պատկերը այն է, ինչ որ ես ասացի։
Շատ լավ, գրքի մշակույթի ձևավորման խնդիրը ըստ էության անմիջականորեն կապվում է գրահրատարակության հետ։ Պարոն Խաչատրյան, որքանով է կոռեկտ հարցադրումը, թե եթե առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն հրատարակիչների համար, նկատի ունեմ հարկային եւ այլ առումներով, ապա մարդիկ կսկսեն ավելի շատ գիրք կարդալ։ Կան նման մեխանիկական կապ, դուք տեսնում եք այստեղ։
Ընդհանրապես մի պարզ ճշմարտություն կա, որ բոլոր օրինակ եվրոպական երկրներում, ընդհանրապես արտերկրում մի սկզբունք կա. Պետությունը պետք է ոչ օգնի,
օճը խանգարի, բայց պետք է ստեղծի իրավական դաշտ, որպեսզի հրատարակիչները կարողանան ազատ գործել։ Դա միայն հրատարակիչների համար չի ասված, որ ասենք դաշտը իրավական առումով ազատ է, ասենք ավելացված արժեքի հարկից ազատում են, փոստային առաքումները 50%-ով զեղչի օրենքն է կիրառվում, նվիրատվությունները չեն համարում իրացում, այլ նվիրատվություն են համարում և դրա համար հարկեր չեն վճարում, և էլի մի շարք այսպիսի օրենքներ կան, որոնք գործում են բոլոր երկրներում, և շահութարկի ազատման մեխանիզմ է գործում, մի խոսքով շատ մեծ դաշտը այդպես ազատ շնչառություն են տալիս, այոփականը բացում են և կարողանում է ոլորտը շնչել, իսկ դա նշանակում է, որ դա բերում է իր հետ նաև և ընթերցանության զարգացում և գրքի տարածման խնդիրը լուծում։
Եթե մի պահ տեսականորեն պատկերացնենք, հարկային և մնացյալ բոլոր ձեր նշած արտոնությունները տրվել են, հրատարակչությունները սկսել են աշխատել, արդեն ի հետևանք ավելի շատ գիրք կկարդան։
Գրքի ինքնարժեքը ուրիշ 100%-ով թանկանում է հարկային բեռի պատճառով, հաշվեք գումարը, ավելացված արժեքի հարկ 20% շահութահարկ, էլի մոտավորապես այդքան կենսաթոշակային հատկացումներ, եկամտահարկ, և էլի մի հարկ կար, 5 հարկ ունենք մենք, որոնց հետևանքով այդ գիրքը, եթե 1000 դրամ է, դառնում է 2000 դրամ։ Հիմա ընթերցողի պայուսակին նայենք, նրա դրամապանակին նայենք, նրա հնարավորություններին նայենք, այս առումով անշուշտ կնպաստի գրքի գնմանը։ Գնողունակության իմաստով։
Գնողունակությունից բացի այլ ինչ
կոչվում է հարցանությանը, ես ասեմ, այս խնդիրը իսկապես համաշխարհային ճգնաժամ եղել է և կա այդ ճգնաժամը 85 թվականին, այսինքն խորհրդային միության փլուզման տարվանից սկսած, այն ժամանակվանից նաև սկսել է այս տնտեսական ճգնաժամը, ի դեպ այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգներում հաշվարկվեց, Դեյվիդ Կոզոլի ուսումնասիրությունը հրատարակվեց, և այնտեղ նշված էր, որ 2 տարվա ընթացքում տգիտության, անգրագիտության պատճառով Միացյալ Նահանգները տարեկան կրում էր 387 միլիարդ դոլարի վնաս, այս անգրագիտության, տգիտության պատճառով, այսինքն հանոթները կային, բայց ընթերցող չկար, գիրքը կար, ընթերցող չկար։ Այս պահից սկսած մինչև օրս այս ճգնաժամը շարունակվում է, մենք շատ ուշ ընկանք այս ճգնաժամի մեջ, բայց որ մեր ճգնաժամը նույնպես ունի իր սկիզբը և ընթացքը, չեմ ասում վերջը, և ես տեսնում եմ դրական տեղաշարժը ինչ իմաստով, որ ինտերնետն էլ եթե համարենք, որ դա ստեղծվել է ընթերցանության զարգացման նպատակով, և եթե մենք հիմա ավելի ճիշտ սկսենք ձեր խոսքից, որ Երևանը դարձել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, ես այդ գործընթացին մասնակցել եմ, գիտեմ թե ինչպես է եղել և ովքեր են աշխատել, և բացի դա 500-ամյակն է մոտենում մեր հայկական տպագրության 500-ամյակը 12 թվականին, այս պահին մեզ մոտ իսկապես հանրապետությունում սկսվել է ակտիվ շրջան, և այս 3 տարիները ինձ տրամադրում են լավատեսությամբ, որպեսզի ես այսպեսի մի հայտարություն անեմ, իսկապես կան բոլոր նախադրյալները, որ մենք ինչպես ժողովրդական երկը կարողացանք վերականգնել, ինչպես պարն ենք հիմա վերականգնում, ինչպես կինոն ենք վերականգնում, այդ երկը հիմա ունի հնարավորություն վերականգնվել, սրան պիտի մասնակցենք բոլորս, բայց իսկապես վիճակը տագնապալի։
Ուրեմն ընթերցասիրությունը, այն ինչ կա ժամանակին, ին համենայնդեպս ինչ շրջապատող միջավայրում, չի ավելացել ու չի պակասել։ Այլ հարց է, թե ով ինչպես է այդ պակասը լրացնում։ Եկեք չմոռանանք, որ այսօր ինտերնետը այն խավի մոտ, ով կարդում էր, մնում է նույնքան հրատապ և գործում, ինչքան նախկինում էր, պարզապես։ Ես հիմա չեմ թաքցնում, ամսվա մեջ 1-2 անգամ կարող է մտնեմ գրախանութ, կարող է չմտնեմ, բայց ես ինտերնետով ամենավերջին գիրքը, որ ասենք այնտեղ հայտնվում է, ես կարդում եմ։
Բայց չէ՞ որ գիրքը ոչ միայն ինֆորմացիայի կուտակման գործիք է, այլև ինչպես ասում են գեղագիտական
դաստիարակության միջոցով։ Այո, ինձ օրինակ այնքանով է փոխարինել, որ ինձ ավելի հեշտ է քաշել, ներբեռնել ու կարդալ, քան գնալ ընդ որում այստեղ պիտի համաձայնվեմ այն գիրքը, որը նախ ուշացումով է գալիս, որտեղ Ռուսաստանն է հիմնականում տպում, կամ թարգմանություն է, կամ չգիտեմ ինչ է, մինչև գալիս է Հայաստան, բավական ուշացումով է գալիս, իսկ ես այստեղ նախ կարողանում եմ արագ կարդալ և իմ տանը նստած կարդալ, իհարկե իմ այստեղ կասեմ, որ գրքի այն, ես ինքս էլ գիրքը բացում ես, գրքի ներքի հոտը, առաջին այդ զգացողությունը, բայց եկեք միատ հասկանանք, որ ժամանակներն էլ են փոխվում, իհարկե գրքի թովչանքը երբեք չի վերանա, պարզապես նրա տարածքի ինչ-որ մասը կվերցնեն հատկապես ջահելները։ Ես ուզում եմ օրինակ ասել, այս վերջերս իմ էլ ստեղծագործական կայքը բացեցի, եւ դեռ ոչ այնպես գովազդել են, ոչ բան, շատ այսպես մեկ SM սավով գնաց, հա, արձագանքը, եւ գիտեք ինչ հետաքրքիր բաներ ստացա, ասենք ջահելներն են գրում, հատկապես Մնոյան ազգանունով մի աղջիկն էլի, Մտիկին Խոդիկյան, մեր սերունդը գրադարան գնալու կուլտուրա չունի, գրախանութ գնալու ժամանակ չունի, ամբողջ օրը ես ստիպված ես ցիտում եմ, մենք ընկած ենք այս սարքի առաջ, եւ դրա համար շատ լավ է, որ նման կայքեր կան, որ կարող ենք մտնել նաեւ կարդալ հայ գրողների գործերը, ժամանակի զգացողություն։
Չդեռ մի հարց ես ցանկանում եմ Վահրամին, դուք նշեցիք, որ կատաստրոֆիկ է վիճակը, արդյոք պատճառներից մեկը այնուամենայնիվ այն չէ, որ չի ստեղծում հետաքրքիր արժեքավոր գրականություն, այսինքն վատ են գրում, դրա համար քիչ են կարդում, այդ մասին ինչ կարող եք ասել։
Կարելի է համեմատել անցյալ ժամանակների հետ, եւ միգուցե օրինակ գրողները ավելի քիչ են գրում, որովհետեւ շատ գրողներ կային, որ քանի հոնարար ստանում էին, գրում էին, հետո հենց հնարավոր վերացավ, սկսեցին չգրել, հատկապես մանկական գրականության վերաբերում, գոնե մի տասնամյակի կտրվածքով, որ սովետական ժամանակ բոլորը առանց ամաչելու գրդոն էին անում այդ մանկական գրականություն, որովհետև դա տպագրվում էր առանց հերթի, այսինքն երկու տարիններ կարող էին, այսինքն սեփական գիրքը կարող էին տպել 3 տարին մեկ, նայած հեղինակության աստիճանի, ուրեմն գեներալ ես, ասենք թե փոխգնդապետ ես KGB-ի, ըստ դրա ասենք ավելի արագ կարող էր տպել, այդպիսի բաներ էլ կային, գրականության գնդապետներ այդ անվտանգության գծով։ Խոսքը սրա մասին է, ասենք Կարենը խոսեց այն մասին, որ ինտերնետը ինչքանով դա կարևոր է, ես առաջին գրական հանդեսն եմ ստեղծել ինտերնետային Վիոլետ Գրիգորյանի հետ միասին, բնագիր, որը շատ այցելությունների այն ժամանակվա համար շատ մեծ քանակություն ուներ, մրցում էր ընդհուպ մինչև օրա թերթերի հետ, բայց ես ինչի համար եմ հորետես, ուրեմն մի երկու պատճառ ասեցի, չկրկնեմ, իսկ ինչ վերաբերում է Վահանի ասացին, պարոն Խաչատրյանի լավատեսության առումով, ցավոք սրտի ես ձեզ հետ գրաս կգամ, այդպիսի պրակտիկա ունեմ գրաս գալու եթերում, որ առաջիկա 10 տարում ոչ մի դրական փոփոխություն չի լինի, եթե չլինեն ուղղորդված քայլեր, հիմա որ ավելի շատ կատակի հունով չգնա, քանի որ դուք ավելի սերտորեն եք շփվում այդ խնդրի հետ, ես կուզեի ձեզ առաջարկել, որ դուք ստանձնեիք այսպիսի մի մեխանիզմի գործադրումը, կապված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշման հետ եւ կապված Հայաստանում գրատպագրության 500-ամյակի հետ, որ պետությունը հովանավորեր գրադարանների կողմից գրքի գնման, ուրեմն մասշտաբային գնում։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ չափով է արվում, ես ինքս իմ գրքերը նվիրում եմ ազգային գրադարանին եւ մարզային գրադարաններ, նաեւ ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը սիրով ստանձնել է, որ ուղարկի, բայց ես գիտեմ, որ շատ սահմանափակված է եւ ազգային գրադարանը եւ մյուս գրադարանների հնարավորություններն են սահմանափակված գրքի գնման։ Հիմա ես առաջարկում եմ իմ կարծիքով գործում մեխանիզմ, որ եթե ասենք պետությունը գործող գրադարաններին տա գիրք գնելու հնարավորության, ավելի շատ մի քանի 100 օրինակով համալրելու իրենց ֆոնդը, նախ եւ առաջ շրջանները չեն լինի այդպիսի աղետալի վիճակում, որ զրկված են նույնիսկ այն սուղ հնարավորություններից, որ կա Երևանում, եւ հաջորդը, որ մեր հրատարակիչները վերջապես կդադարեն գործել որպես տպագրիչներ, որովհետև հրատարակիչները փողը վերցնում են, տպագրում են, տիրաժը, տպականակը տալիս են հեղինակներին, ինչ ուզում եք արեք, կորչեք գրողի ծոցը, իսկ այս դեպքում կիմանա տպագրիչը, որ եթե ինքը տպագրում է, քիչ թե շատ արժեքավոր գիրք կլինի, ժառանգակից գրականություն կլինի, թարգմանություն կլինի, ճանաչողական գրականություն, գոնե մի քանի 100 օրինակ երաշխավորված կերպով կգնվի պետության կողմից ստեղծված մի հեղինակավոր հանձնաժողովի կողմից, դա մեր երկրում գրքի շուկան կդարձնի կենթանի, եւ հրատարակիչները կգործեն որպես հրատարակիչ եւ կփորձեն գտնել մրցունակ հեղինակներ, որովհետեւ արդեն իրենց ծախսերը կարծես թե ծածկված կլինի եւ արդեն կուզեն իրենց ցույց տալ, որ այ ես այսպիսի գրականություն եմ տպում, այ ես այս հեղինակին գտել եմ, իսկ այ ես սա եմ ձեզ առաջարկում։
Իսկ ո՞նք է միանալականը։
Իհարկե, ես ասեմ, հիմա իսկապես վերջերս մենք մի 15 հոգով հրավիրել էին մեզ վարչապետի մոտ, եվ այնտեղ հետաքրքիր զրույց տեղի ունեցավ, մասնակցում էին նաև պետ եկամուտների նախարարը, ֆինանսների նախարարը եւ այլն։ Զրույցը գնաց գրքի մասին, ընթերցանության, ընդհանրապես գրքի թղթի սկսած ամեն ինչի մասին, բայց մյուս կողմից ես տեղյակ եմ եւ հիմա gov.am կայքում կարող եք տեսնել մշակույթի նախարարությունում հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ վերակառուցվում է ամբողջ համակարգը եւ ստեղծում են այնպիսի կառույցներ, որտեղ պետք է, ասենք, ծրագրային իրականացման գրասենյակներ գործեն, ասենք, կենտրոններ գրքի եւ բոլոր կազմակերպությունները պողակներին տրվելու է գրքի հրատարակման, ընդհանրապես հրատարակչական իրավունքներ եւ ես հիշում եմ պարոն Մարտիրոսյանի միտքը եւ համաձայն այնեմ, որ իսկապես այդ թեման էլ հնչոշապվել է նաև դա է շոշափում, որ գրադարաններին տալ հնարավորություն, որպեսի գրքերը գնվեն հրատարակիչներից։
Կարող ենք թեև ամփոփում արձանագրել, որ գիր սիրե, ղալամ սիրե հայտնի կարգախոսը ակտուալ է նաև հիմա այսօրերին։
Քանի որ իսկապես մենք գիտենք մեր վիճակը, գիտենք երբանից է սկսել այս վիճակը, ինչպես է եկել հասել այս 20-ամյակը, ինչպես է ընթացել, ուր ենք գնում եւ ինչ ենք անում, բոլորիս հայտնի է այս ամենը։ Այսօր պետք է մենք գտնենք իսկապես ճանապարհը, իսկ ճանապարհը միակն է, պետք է իսկապես գտնել պետական, ասենք, մասը, դա կազմում է 7% գրքի ոլորտում։ Պետությունը ասում է, իրեն դուրս է դրել 91 թվականի որոշմամբ։ Ազատություն է տվել ոլորտին, գրաքննությունը վերացրել են եւ թողել են, որպեսզի հրատարակիչը ինքը իր համար բիզնես անի։ 7-8% հրատարակող կազմակերպությունը տվյալ դեպքում պետական։ Ոչ մի եղանակ չի ստեղծում այս ոլորտում։ Հրատարակիչներին պետք է իրավական դաշտ։ Դա ստեղծվում է, եւ եթե դա իրոք արվի այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, ես համոզված եմ, որ շատ լավ է լինի։
Քանի դեռ մեր գրադարանները ամենավերջին նաև տեխնիկայի այս ժամանակին համահունչ չեն, այսինքն գրադարանը միայն փոշոտված կամ նոր գնված գրքեր չեն, այլ համակարգիչներ են, այլ աուդիո գրքեր են, վիդեո տեսագրքեր են, գրադարանի ճանապարհը, ինչքան էլ որ Վահրամն ասաց, ռեմոնտ անեն, արահետը փակ կմնա։ Քանի դեռ Հայաստանում գրախանութը իրար վրա լցված գրքեր են, որտեղ մարդ չի էլ տեսնում մի գրքի հետևում ինչ է, այլ ոչ թե այնտեղը, որտեղ մարդ կարող է գնալ պարզապես հանգստանալ, գիրքը նայել, թերթել, սուրճը խմել, մի 3-4 ժամ մնալ, շփվել մարդկանց հետ, նաև հենց գրողների հետ, մինչև գիրքը չի ընկալվի, այսպես ասած, ոչ միայն իմ զենքը, իմ երկն է, ասենք, հա, այդ որ կա, այլ բոլորի զենքը գիրքը լինի, այդ մտածողությունը, ես ստիպված պետք է ասեմ, որ հույսս ընթերցասիրության հետ է, որտեղ մեր ազգային նկարագրի մեջ ի վերջո կա ընթերցելու այդ հակումը, բայց գրքի նկատմամբ, հա, գիր սիրե, ղալամ սիրե, ես առայժմ կլռեմ։
Ես ուզում եմ կարճ անդրադառնամ ուղղակի Կայինին, որ Աստվածած իմ զենքը, իմ
երկնե,
ես ուզում եմ այդ արշավիտ եմ ասեմ, որ դա ինչ խունտայական մտածողություն է, որ բոլորի զենքը, իմ զենքը, իմ գիրքը, իմ գիրքն է, ոչ մի ձևով իմ զենքը չի։ Եթե պետք լինի զենք վերցնել, ուրեմն մարդ պետք է զենք վերցնի եւ գնա, ասենք, Ղարաբաղ, ես իմ կյանքում մի կարճ այդպիսի էքսկուրսիա գոնե արել եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ընթերցասիրությունը Հայաստանում ծաղկում կապրի թե ոչ, ոչ չի ծաղկի, ես կարծում եմ, որ մենք Եվրոպայից այդ իմաստով ենք կտրված, ես վիճակագրություն վերեցի, ուրեմն քանի դեռ կա այդ 7%-ը, մի կողմից 7%-ն է որպես ֆինանսներ, բայց պետական քաղաքականություն շատ ավելին է, քան ֆինանսները, ինչի մասին որ դուք ասում էիք, Վահան, այսինքն պետք է լինի այդ պետական քաղաքականությունը, բայց նաև պետք է անընդհատ նետել այդ մարտահրավերը, հիմա էլ ես մի ուրիշ խունտայական տերմին օգտագործեմ, որ ժողովրդին ասվի, որ գիտեք, կարդալով, երբ որ դու գնում ես հայ գրողի գիրք, հայերեն գիրք, դու քո մշակույթին ես օգնում, ներդրում ես կատարում քո մշակույթի մեջ, այս հոգեբանությունը չկա, որը որ նույնպես քաղաքակրթության նշան է։ Եվ ուզում եմ վերջացնել իմ խոսքը Գրիգոր Արծունուց մեջ բերմամբ, որը որ մշակը հիմնադրեց առանց հովանավորների եւ ասաց, եթե մենք մի քանի տարում 1000 բաժանորդ չունենալ, ուրեմն այս երկրում պետք չի մնալ, ես կթողնեմ, կգնամ։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե Հայաստանում առաջիկա մի 2 տարում եւս գրքերի տպականակը 1000 եւ ավելի չլինի, ես հայերեն գիրք չեմ տպելու, որովհետեւ դրա մեջ իմաստ չեմ տեսնում։
Շատ շնորհակալ եմ մեր հյուրերին, հիշեցնեմ, այսօր Ազատություն ռադիոկանալի տաղավարում հյուրընկալել էինք դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանին, գրող կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանին եւ հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Վահան Խաչատրյանին։ Հաղորդումը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Շարունակենք թողարկումը Ղարաբաղի սիմվոլը, մենք ենք մեր սարերը հուշարձանը, հայտնվել է Բարձի թողի վիճակում, պատված է տարբեր գրառումներով, փորագրություններով։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսահելյանի անդրադարձը։
Տատիկ Պապիկի հուշարձանը սիրահար զույգերի համար օրագրի է վերածվել, որտեղ ամեն մի զույգ հարկ է համարում իր և իր սիրեցյալի անունները քարի վրա հիշատակել, ինչպես նաև ամեն մի այցելու իր պարտքն է համարում հետագա սերունդներին տեղյակ պահել, որ ինքն այնտեղ եղել է։ Այդ հուշարձանի վրա ոմանք իրենց անուններն են փորագրում, ոմանք աղբ են թողնում իրենցից հետո, որոշները ծաղիկներ են դնում տատիկի քթի տակ, կան նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր շփոթելով այդ հուշարձանը խաչքարի հետ, մոմ են վառում և աղոթում տատիկի դեմքին։ Մի խոսքով, մոտ 50 տարեկան այդ քարերը շատ բան են տեսել այս տարիների ընթացքում և լուրհ համբերել, միայն թե պապիկի գլխին են մի քիչ մոլախոտեր աճել։
Մեր կողքին տատիկ պապիկի քմքին կալյան ապեն տաքսի պտահած վեր տյուր այդ կամստի։ Եթե որպես սիմբոլ ունենք կարող ալ, հա։
Փարիզը մեր ֆիլան աշտարակ։
Պատա ես էլ ձա։
Դա հակավերա, դա սխալ են անում իրան, հեր տոկոսով, դետին պապին մի էիք, չի կարելի։ Եթի էր ապիս, լող չի, լող Հարաբաղթուց հետի ապիս, մունք լող գիտի պաշպանանք վեր տաննիշ։
Ղարաբաղի սիմվոլը դա տատիկ պապիկն է, ինչպես Եվրոպայում կամ Ֆրանսիայում Էֆելյան աշտարակը, այնպես էլ մեր մոտ տատիկ պապիկը համարվում է մեր ամենանշանավոր սիմվոլներից մեկը։ Կարծում եմ, որ պետությունը պարտավոր է հոգտանել այդպիսի հուշարձանների մասին նամանավանդ, որ տատիկ պապիկ հուշարձանը աշխարհում միակն է իր տեսքով։ Մենք ենք մեր սարերը արձանը տեղադրվել է 1967 թվականին, քանդակագործն է Սարգիս Բաղդասարյանը։ Նա ներկայացրել է երկու տարեց մարդկանց այր և կին ազգային տարազով։ Քանդակը պատրաստված է կարմիր տուփից և այն խորհրդանշում է Ղարաբաղյան հողի և ժողովրդի արմատների միջև արյունակցական կապը։ Ասում են, հուշակոթողի շինարարությանը և նրա տեղադրմանը դեմ է եղել սովետական Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ավելին բողոք է բարձրացվել Ստեփանակերտ քաղաքի մերձակայքում այդ քանդակը տեղադրելու արդիվ, այնուամենայնիվ այն տեղադրվեց։ Մենք դիմեցինք Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության հուշարձանների պաշտպանության բաժնի պետ Սլավա Սարգսյանին, ով հաստատելով հուշարձանի անմխիթ հար վիճակը, դժվարացավ սակայն կոնկրետ լուծումներ առաջարկել։
Այդ վիճակը հիմա չի հասցվել, այլ դերևս խորթային ժամանակներում, մանավանդ այնտեղ, եթե դուք նկատել եք, կան փորագրումներ, այնտեղ տարբեր զինվորականներ են եղել, երբ որ ռուսներն էին այստեղ հաստատվել Արցախյան շարժման նախաշեմին։ Մի խոսքով, ժամանակի ընթացքում, այո, դա բավականին անմխիթար վիճակի հասցվել, ես գտնում եմ, որ այն պետք է վերականգնվի, այդ վնասված, աղճատված, ինչ որ գրառումներ պարունակող քարերը հանվեն, մի խոսքով պետք է նորոգեն նրանք։
Միջդեռ պետական մարմիններում մտմտում են, թե որտեղից, ինչպես իրենք են ասում, միջոցներ գտնեն հարցը լուծելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղի տատիկ պապիկը տխուր հայացքով սպասում են իրենց թոռների հոգատար վերաբերմունքին, թե երբ են վերջապես վերադառնալու խրախճանքից մնացած ու անփութորեն դեսուդեն նետված շշերը հավաքելու, երբ են վերականգնվելու իրենց հասցված վնասները, երբ են մաքրվելու անթիվ ու անհամար անվանումների ու անհարկի խոսքերի այդ խառնի ճաղանչ հանրագի տարանը։ Լուսինե Մուսահելյան, Ազատություն ռադիոյի Այն Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Շարունակենք թողարկումը, հայ-թուրքական շփումները քաղաքական մակարդակով սառեցվեցին, սակայն փոխարենը բավական ակտիվ համատեղ ծրագրեր են իրականացվում մշակութային ոլորտում, դրանց օգնում են գերտերությունները, հատկապես ամերիկան Շիրակի մարզի մեր թղթակցի հետ զրույցում իր տեսակետն է հայտնել նմանատիպ պրոյեկտներից մեկի մասնակիցը, Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ավելի ստույգ փակ սահմանների պարագայում երկխոսություն ծավալելու մի շարք ծրագրեր են իրականացվում, սկսած համատեղ պանրի արտադրությունից, ֆիլմերի նկարահանումներից մինչև սովորական փոխայցելություններ։ Կովկասյան կենտրոնը մի շարք նման ծրագրերի հեղինակ է և իրականացնող։ Կովկասյան կենտրոնի տնօրեն Արտուր Մկրտչյանը նշում է, որ երբ հայ-թուրքական արձանագրությունները սառեցված են, իսկ գերտերությունները բավականին չարչարվել էին դրան հասնելու համար, հիմա հենց այնպես չեն հանձնվի։ Հայ-թուրքական երկխոսությունը հիմա ավելի շատ տեղափոխվել է հասարակական սեկտոր, և ըստ Արտուր Մկրտչյանի, այս օրինակ շփումների ակտիվացում է նկատվում վերջին շրջանում։ Դրանում կողմ են գերտերությունները, հատկապես ամերիկյան կառավարությունը։
Հիմնին օր ամերիկյան պետ դեպարտամենտի ցարգրման ամերիկյան գործակալությունը հայտարարել է շատ մեծ ծրագիր 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների ակտիվացման, այսինքն դերդերությունները անում են ամեն բան, որպեսզի այդ ակտիվությունը լինի, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ այլ քաղաքական հարցեր կան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը շատ կարեւոր է այսօր քերտերությունների համար, Եվրոպայի համար եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների համար, դրա համար է ակտիվություն այս հատվածում շատ է։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետքարտուղարության կազմում գործող մշակութային պահպանության ամերիկյան դեսպանների հիմնադրամն այս տարի 625,000 դոլար է հատկացնելու Անիի Սուրբ Փրկի եկեղեցու վերականգնման համար։ Դա այն եկեղեցին է, որը ուղիղ մեջտեղից երկու մասի է բաժանված, մի մասը կանգուն է մնացել, իսկ մի մասն էլ քանդված է։ Նշեմ, որ կանգուն մնացած մասում հետակա փլուզումները կանխելու համար հատուկ երկաթյա հենասյուներ են տեղադրվել, իսկ թե հիմնադրամը գումարը ում է տրամադրել և ով է իրականացնելու վերականգնողական աշխատանքներն, առայժմ պարզ չէ։ Չի բացառվում, որ հայ ճարտարապետները ևս ընդգրկվեն վերականգնողական աշխատանքներին։ Գյումրու քաղաքային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար ճարտարապետ Աշոտ Միրզոյանը վերջերս է եղել Անիում հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմերի նկարահանման համար։ Որպես ճարտարապետ Անիի Սուրբ Փրկի եկեղեցու վերականգնման համար հետևյալ դիտարկումն արեց.
Որպես ճարտարապետ ես վախեր ունեմ, որ ուղղակի հուշարձանը որպես հուշարձան չգործնենք, էլի, որտեղ կա ռեստավրացիայի գիտական ճիշտ սկզբունքներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատկերացումների մեջ ձևակերպված։ Կուզենայի, որ այդպես լիներ վերակառուցումը իրականան, որտեղ թե Թուրքիայում, թե Հայաստանում ակնհայտ բոլորս տեսել ենք վատ վերականգնման գործընթացներ։ Միգուցե ճիշտ կլինի իրեն կոնսերվացնել, ինչպես ինքը ինքը կա, եւ պահպանել այդ վիճակով, ստաբիլացնել, որպես ինքը դարերով մնա։
Այսինքն այլևս չքանդվի եւ այլն հնարավոր
է։ Չշարունակվի իր քանդվելը եւ ինքը այդպես մնա կոնսոլիդացված, ուժեղացված վիճակի մեջ։ Դա դարձնել քանդման պրոցեսը։
Աշոտ Միրզոյանը նշեց, որ հիմա Անիի մայրտաճարն ավելի վտանգված է եւ ամեն օր հնարավոր է այն կորցնել։ Ուստի գտնում է, որ վերականգնման առաջնահերթությունը հենց մայրտաճարին պետք է տրվի։
Ակնհայտ է մայրտաճարի վատ վիճակը։ Ուղղակի ես զարմանում եմ, որ չգիտեմ, ինչի այդ եկեղեցին կամ մյուսն են վերականգնում այն դեպքում, երբ որ մայրտաճարի վիճակը շատ վատն է։ Անցյալ տարվանից ես տեսել եմ նոր մետաղական հենասյուն են դրա անկյունում, այդ գմբեթի հիմքի հատվածում քարերը հանգնում ու ընկնում են։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ ամեն ինչը դնեին եւ կոնսերվացիա ունեին
մայր
եկեղեցին, կաթեդրալը, որտեղ ինքն է հրաշքը։
Կոչնելու եզրը։
Այո, ինքը կարող է ամեն օր, ինքը կարող է, ասենք, հարաբերապատը հենց ո՞ն կարելի արտանալ ու արդեն չտեսնեմ։
Անիի հետ կապված մեկ այլ նախաձեռնությունը թուրքական կողմն է ցուցաբերել։ Խոսքը Անիի մայր կամուրջի վերականգնման մասին է։ Այս գաղափարը Թուրքիայի նախագահի հավանությանն է արժանացել եւ թուրք պատվիրակներն այս նախաձեռնության ամիսներ առաջ այցելել էին Հայաստան, ստանալու հայկական կողմի համաձայնությունը։ Նշեմ, որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն կամուրջի հայկական կողմը հայ վարպետներն են կառուցելու, թուրքական հատվածը թուրք, եւ մի օր կամուրջի մեջտեղում իրար են հանդիպելու հայ ու թուրք վարպետները։ Կովկասյան կենտրոնի ղեկավար Արտուշ Մկրտչյանը մասնակցել է թուրքական պատվիրակության հայաստանյան հանդիպումներին եւ գտնում է, որ այն եւս մի խորհրդանիշ կարող է դառնալ հայ-թուրքական երկխոսության հաստատման համար։
Եվ պատմական հուշարձանի վերականգնումը եւ մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, կարծես մեկ տարի առաջ, համարյա մեկ տարի առաջ փլված, պայտեցված կամուրջը միացնելով այսօր կարծես թե մեկ տարի առաջ կորցրած հարաբերությունները վերականգնման փորձ կարվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։
Իսկ ճարտարապետ Աշոտ Միրզոյանը մտավախություն ունի, որ պատմական հուշարձանը կարող է լավ գաղափարի կամ քաղաքականության զոհ դառնալ։
Գաղափարի տակ վերականգնել պատմական հուշարձանը միշտ չի, որ ճիշտ է, կամ երբեք էլ ճիշտ չի։ Հուշարձանը մի վերականգնի որպես հուշարձան, նորմալ կապված չլինի գաղափարախոսությունների հետ, չգիտեմ էլ ինչ կստացվի դրանից, անկեղծ ասած, որպես ճարտարապետ, թե չէ որպես գաղափար ինքը լավն է։
Իսկ թե երբ կսկսվեն Անիի Սուրբ Փրկի եկեղեցու և մայր կամուրջի վերականգնման աշխատանքներն, առայժմ պարզ չէ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, սիրելի ուղդիրներ, լսեք մեզ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին ուղիղ եթերում։ Իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը։ Օրվա անցուդարձի մասին նոր տեղեկություններ կարող եք գտնել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am կայքում։ Եթերում կհանդիպենք վաղը, հաջողություն եւ հաճելի երեկոյան մաղթում։